Na preteklem koalicijskem vrhu so partnerice določile prednostne naloge do konca mandata. Iz vrst Gibanja Svobode je slišati, da je vlada uresničila več kot četrtino koalicijske pogodbe. Kaj bi to lahko bilo oziroma me zanima vaša ocena do zdajšnjega dela vlade?
Ja, v koalicijsko pogodbo so zapisali marsikaj. Če se dobro spomnimo, je takrat premier Golob želel postaviti rekord, kako hitro bo sestavil vlado in niso niti vredi pogledali, kaj vse so zapisali in kako je realnost izvedbe tistega, kar so zapisali. Daj, po pol leta te vlade je jasno, da veliko večino stvari, ki so zapisali, ne verjamem, da niti 15%, da so naredili, torej, da večine stvari dejansko niso uspeli izpeljati in zdaj so našli en spin, da se izgovarjajo, da je bilo to mišljeno za dva mandata, kar pa seveda na začetku ni bilo govora o tem. Skratka, vlada je razmeroma neoperativna in neučinkovita in glede na to, kaj počne, je mogoče celo tako bolje, kot da bi bila bolj uspešna v tistih idejah zapisanih v koalicijski pogodbi.
Kakšno težo pa imajo posamezne stranke koalicije? Bi lahko rekli, da imata manjši, torej SD in Levica, kakšno besedo pri tem?
Jasno je, da največ idej, ki jih je skozi to vlado uspelo sforsirati, je to nedvomno uspelo stranki Levica. Medtem ko je SD vse skozi na tretjem tiru, ne? In to se tudi vidi v tem napetem odnosu med Gibanjem Svobodo in SD-jem. Tudi, če se spomnimo, ko je premier bil za nekaj časa odsoten, je mesto predsednika vlade takrat upravljal Luka Mesec, ne pa recimo Tanja Fajon. Tako da SD je tu v najbolj nezavidljivem položaju in vse te napetosti, ki se pokažejo in tudi neko odstopanje od neke discipline, bi rekel, koalicijske discipline, ki je opaziti pri SD-ju na temah, kjer je to seveda razumno, izvira iz tega trenja.
Med prednostnimi nalogami koalicija še naprej izpostavlja zdravstvo, a zdi se, da se na tem področju prav nič ne premika na bolje, kvečemu se odnosi med vlado in zdravniki zaostrujejo. Tukaj spomnim na izjavo premijeja Roberta Goloba, da razume, da se v Fidesu borijo za svoje materialne interese. S temi besedami je razburil zdravniško zbornico. Kakšen je vaš komentar na dogajanje?
Ja, premier Golob javnega zdravstva ali pa natančneje državnega dela zdravstva nedvomno ne bo rešil na način, da ponižuje in žali zdravnike. Kvečjemu nasprotno, tako ta odnos kot pa tudi predlog zakona o zdravstveni dejavnosti gredo v smeri, da bo iz javnega zdravstvenega sistema ali natančneje državnega dela, torej javnih zavodov in podobno, v čisto zasebništvo pobegnilo še več zdravnikov. In če bodo na tak način nadaljevali, bo kmalu se res zgodil popoln razkroj javnega zdravstvenega sistema. Tako da tu je potrebna velika, velika sprememba miselnosti oziroma pristopa v odnosu do zdravnikov. Treba jim je prisluhniti. Oni so tisti, ki delajo cele dneve, da vzdržujejo javni zdravstveni sistem in prisluhniti, kaj so tisti problemi, s katerimi se srečujemo in to reševati tako v okviru zahtev povezanih zastavkov, kot v okviru novega zakona o zdravstveni dejavnosti.
Medtem se koalicija odprtih kadrovskih vprašanj še ni lotila, obrambnega ministra še kar ni. Kakšne izzive ima pri tem premier Robert Golob?
Ja, Golobov največji izziv je, da glede na to, kako ravna s kadri, to pomeni, da vsakega toliko časa, katerega zabriše čez ramo, kot vemo, več ne more prepričati zunanjih kompetentnih kadrov niti za najvišje državne funkcije, kot so ministrski položaji. Kar pomeni, da je njegov bazen že tako ali tako izjemno plitek kot stranka, ki je nastala čez noč pred volitvami za 40 oziroma 41 poslanci in zdaj vse, kar lahko črpa iz te neke plitke baze, ki si jo je takrat zgradil plus priključil tisti dve odpadli stranki, torej SAP pa LMŠ. Ne? In največja težava tu znotraj je, da praktično nima kompetentnih kadrov za pozicije, kot je minister za obrambo in podobno, zato prihajajo oziroma črpa neke kadre iz poslanskih skupin oziroma poslance. Videli smo v primeru, mislim, da ministrstva za javno upravo in še katere. Ti kadri enostavno večinoma niso suvereni na teh področjih, to pomeni, da z njimi upravlja nekdo drug iz ozadja. Ne? V primeru ministrstva za obrambo vemo, kdo to je. Ne? To pomeni bivši oziroma sedanji sekretar, gospod Črnčec.
Kaj pa dela opozicije? Menite, da dobro opravlja svoje naloge? V zadnjih dneh se v državnem zboru predvsem bori za demokracijo.
Dve stvari sta tu pomembni. Najprej, da pusti ljudem, da neposredno vidijo slabe posledice delovanja te vlade. To pomeni, da ne skačejo vmes v tem odnosu, ki je očiten. To pomeni, vsi vidimo, da zdravstvo ima velike težave. Vidimo težave ministrice Stojmenove Duh pri prodaji računalnikov in tako naprej. Da tukaj vmes ne skoči, ampak na to opozarja vsebinsko in usklajeno. Ti dve stvari opozicija zadnje mesece dokaj uspešno delata in tu lahko rečemo, da je to boljše kot v začetku mandata, kjer so naredili neki serijo napak, ki so samo utrjevale in poenotile vlado Roberta Goloba.